Alakamisi fa yefata biful ni volana masa yefata mbroposi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi nduwaten ni vavau. Nitomborombeful ni sansomba vamboka ofitina amin'ny 25 mai ho avy izao nolaniny ny filankevitry ministra ny didim-panjakana fa mihamin'ny didim-panjakana tamin'ny taona 28 mamatra ny sampikambana ao amin'ny antenimiera-pirenena. Nigadona atandazana omaly ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Kristina Sakana ho ampampandrosoana amin'ny Madagasikara ho izy ny tsy fahalavirariany ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao. Mitaky ny anendrena ny governora amin'ny faritra Moromamy kosa ny tompona narandray eo amin'izany faritra izany ny governora teo aloha izay lasa ministra mponina sy ny firaisankina. Ny any ivelany mitaky ny ampitsarana amin'ny fanafihana ny gazany lehibe an'ny diplomasia ao Vatican monsenera Paul Gallagher mivahiny any Jordani. Boriona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo ny politika no hanomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Lasa 13% ny isan'ny solombavam-bahoaka ovidiana amin'ny 25 mai ho avy izao raha toa ka raika amin'ny 15% izany tamin'ny taona 28. Nolaniany ny filankevitry ministra omaly teny amin'ny lapampanjakana iavoloha ny didim-panjakana fa mihamin'ny didim-panjakana laharana fa 25 tsipika 28% tamin'ny 20 Febroary 25 mamatra ny sampikambana eo anivon'ny antenimiera-pirenena asiny fitsinjarana amin'ny toerana manerana amin'ny firenena malagasy ary ny fomba famaritana amin'ny faripividianana ho an'ny fividianana solombavam-bahoaka. Ny distrika tsirairay avy no mirafitra ho faripividianana hatoy izao manaraka izao ny famaritana ny isan'ny solombavam-bahoaka isaky ny faripividianana. Ny boriborytany enina izay mirafitra ho distrika enina eto Antananarivo renivohitra dia manana solombavam-bahoaka roa avy isaky ny boriborytany amin'ny renivohitra Madagasikara azy. Manana solombavam-bahoaka roa avy amin'ny distrika renivoapartany misy dimy. Manana solombavam-bahoaka roa avy amin'ny distrika manana isamponina mihoatra amin'ny iray alina sy telo hetsy ary amin'ny distrika manana isamponina latsaky amin'ny iray alina sy telo hetsy dia manana solombavam-bahoaka iray avy. Voafaritra ho 13% arak'izany ny isan'ny solombavam-bahoaka manerana amin'ny Madagasikara ovidiana amin'ny fifidianana amin'ny 25/24/2020 ny ampy 20 raha ampitahaina tamin'ny taona 25/2020 noho ny fitombon'ny isamponina. Ireto avy ny distrika lasa anana solombavam-bahoaka misy roa ovidiana ao aminy akoatra ireo efa manana roa hatramin'izay. Ambatolampy any amin'ny faritry Vakinakaratra, Betafo any amin'ny faritry Vakinakaratra, Antsirabe any amin'ny faritry Vakinakaratra, Ambalavao any Matsiatrambony, Iosy any Orombe, Tomasina faharoa any Atsinanana, Manoro any amin'ny faritra Atsinanana, Mandritsara any amin'ny faritry Sofia, Betioka Atsimo any amin'ny faritra Atsimandrefana, Ambosary Atsimo any amin'ny faritra Nosy, Ambilobe any amin'ny faritry Diana ary Antala any amin'ny faritry Sava. Fa manaratsendrika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fisian'ireo olona manao anazy tsy mitovy hevitra manoloana amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fividianana solombavam-bahoaka hoy kosa ny tangalamena Ramandimy Saint-Paul. Miady samy teo lohany sy tarika avokoa mantsy no antony mahatonga izany hoy izy toy ilay zava-nitranga tany Fianarantsoa farany teo toe javatra izay tsy tokony hiverina intsony araka ny nambarana. Ity filoha nasionaly ny fikambanana tangalamena ity izay manoana izao fitondrany izao ary mikasa nirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka any amin'ny distrika ny Nosy Varika. Ny farany herinandro izao no fantatra amin'ny fomba ofisialy ny maha kandida na tsy azy aoriany ny fivoriam-be ho tanterahan'ny zanaky Nosy Varika. Ny filoha nasionaly ny fikambanana tangalamena Ramandimy Saint-Paul.
Amin'ny ato anatin'ny miaraka amin'ny mpanjakana aloha dia efa mankomagna daholo zahay ka io manko mahatonga an'io dia hoe sasasany ireo samy tolohany daholo ka manjary miady ohatra ny tampianarasoa na miagnatra lavatra tampianarasoa igny ka sy tokony iverigna sony mianka lavatra karahan'igny ka tokony hoe atao zany de tokony hoe miaraka igny zany mba nohirana io impanohitareo amin'ny zavatra rehetra atao satria raha ohatra ka miady isika ato agnatin'ny fitondrana indray de manjary hitanareo fa anjary manahirana be zany faly impanohitra ka tsyaiko zany de hoe mba miaraka miaraka igny isika ato agnatin'ny manoa ny président Andry Rajoelina zany. De faharoa moa dia amezo amelahady zany de agnano officiel zao le ilasaka député aona sovarika za la mandimo sampola predana soa tangalamena ilasaka depute zao amin'ny ity amin'ny miaraka fanjakana zany fanjany lahy izay zany.
Ny filoha nasionaly ny fikambanany Tangalamena raha mandimby Jean Paul izay narahantsika teo izay fa nigadona tanindrazana omaly alarobe kosa ny filohan'ny antenimierampirenena raha Zanamasoa Kristina rehefa avy niatrika ny fionana tapin'ireo filohan'ny antenimiera vehivavy maneran-tany natao tany Frantsa. Nandritra ity dian-tany Frantsa ity moa no nionany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Isan'ny resahana ny momba ny olana amin'ny herinaratra eto Madagasikara. Tokony hitadiavana vahaolana ny hanatsarana ny herinaratra izay mampiempotra ireo mpampiasa vola eto amintsika ho ramatoa raha Zanamasoa Kristina raha nanao hevitra momba ny raharaha toe-karena misy ankehitriny izy nandritra ny fampitinany ny dian-tany Frantsa izay.
Firenena manota i Madagasikara nefa manana harena maro afaka hampandrosoana azy. Maro ihany koa ny fotodrafitra asa vaventy no miatona na dia efa vonona tanteraka aza ny vola sy ny teknika anamboarana azy ireny. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny resaka herinaratra ialana amin'ny delestage manerana amin'ny nosy sy ireo fotodrafitrasa maromaro hafa izay goavana ihany koa. Raha ny fanazavana dia tsy ny rafitra no sakana fa olona no sakana makadiry. Maro ireo mpandraharava vety maniry hamorona asa any amintsika fa matahotra no miantony maro samihafa ny lalàna ny climat d'affaire sy ny herinaratra izay miteraka olana be ho any indostria ny lalam-pirenena ny amin'ny fitaomana sy famoarana ny vokatra. Tsy afaka mivalapatra firy aho fa tiako ny manamarika fa tsy irery ny malagasy amin'ny fitadiavana vahaolana isan-karazany ho an'ny tena fampandrosoana an'i Madagasikara sy ny malagasy.
Mitaky ny anendrena ny governora amin'ny faritra Moromane ny tompona narandray ao amin'izany faritra izany. Ny governora teo aloha izay lasa ministra mponina sy ny firaisankina mitatitra amin'ny vaovao Andre Andriatsiresy Radio Marie Madagasikara.
Anao fanambarana ny tompona narandray ato amin'ny faritra Moromane ny amin'ny tokony anendrena amin'izay izay ho governora ny faritra. Voarakitry ny fanambarana ihany koa ny tsy fanekena ny fifehezan'ny olon-tokana ny fahefana eto amin'ny faritra.
Fanambarana ny azo manga ny lahiny defo ny ampinga eto Ambositra dia manao izao fanambarana izao ho fanamafisana ny teniny ray aman-dreny teo aloha izay milaza fa voalohany tsy ekenay ny fifehezan'olon-tokana ny fahefana eto amin'ny faritra Moromania. Noho izany dia miangavy izahay mba hanendrena ny governoran'ny faritra faran'izay haingana. Faharoa, aoka ny olona efa manandraikitra ao amin'ny governemanta mba hanatontosa hatramin'ny farany ny andraikitra nomena azy fa tsy hibodo ny andraikitra hafa indray. Miandrandra vahaolana avy aminao zahay Andriamatofoloha. Trafika nome mahery ny teninay Andriamatofoloha fa nanongo tsongona ny maty ny matahotra ny andevimbelona.
Landry Andriatsiresy Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ny namana Landry Andriatsiresy izay narahantsika teo izay nitatitra amin'ny vaovao tany amin'ny faritra Moromanine fa mitondra toanara sosialy ho an'ireo mponina ao amin'ny kommuna mandrafitra amin'ny distrika Manjakandriana ny filoalefitra nasionaly ny fikambanana TMH Razafindrakoto Solovo Joselin izay zanaka izany distrika izany. Nahazo tombony tamin'izany ireo vehivavy ao amin'ny kommuna Mpaneva izay kommuna iray ao amin'ny tapany avaratra amin'ny distrika Manjakandriana. Ao amin'ity kommuna ity no ahitana vehivavympikambana TMH maro anisa zava-dehibe ny fizarana traikefa ho an'ireo vehivavy mamodidina amin'ny 700 mba ahafahany mandray an-tanana ny fampandrosoana sy mifampivoarana ny fiainany hoy Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Joselin filoalefitra nasionaly amin'ny fikambanana TMH. Santatra ihany izao hetsika izao fefa manompoka amin'ny jiry fotony ireo olana mianjady amin'ireo mponina ao vakiny adina ity tanora mpandrara irotsakovidiana ho solombavam-bahoaka ny Manjakandriana ity fanazavana.
Misy ny fiofanana fanamboarana savony izay natolotra azy ireo ihany koa satria isan'ny fitaovana anankiray izay tsy afa miala misaraka amin'ny vehivavy ny resaka savony sy ny fahadiovana, izay indrindra nanomezana fiofanana azy mba hahafahany koa mampiatra izany fiofanana izany, manatsara ny faripivelomana, ny faripiainana isan-karazany, satria rehefa manana traikefa ianao afaka manamboatra, tsy voatery hividy fa afaka manamboatra dia afaka mampiasa, afaka mety hivarotra ihany koa ny vokatra izay vita rehefa mahafeno ny fepetra mahay an'ilay fanamboarana izany, satria zavatra tsy sarotra ny manamboatra savony. Misy ny akora rehetra ilaina amin'izany eto Madagasikara, ka inoko izay tenaiko fa nitondra fanampiana lehibe ho an'ny fampivoarana vehivavy eto amin'ny kominina Paneva ny fiofanana savony, fanamboarana savony izay natao androany.
Tsy diso anjara tamin'ny fanampiana sy asa sosialy nataony ihany koa ny tao amin'ny kominina Antsahalalina, nisitraka toanaina sy Bodifotsy misy 100 ireo ray aman-dreny ary mifaranana tamin'nylalao baolina kitra izany.
Misy ihany koa ny fizarana lamba firakotra na Bodifotsy ho an'ireo ray aman-dreny lehibe sy vehivavy na lehilahy tena azo avokoa, ho an'ny ray aman-dreny lehibe eto anatin'ny kommune izay fiaraha-miasa mavizitrika lehibe efa hetsika fanaony be ny tanàna isy ataony izy ity, izay tamin'ity taona ity izay niara nisala taminy ny fanampy ahafahana miara-mijery miaraka an'izany fampandrosoana ny vehivavy izany, fampandrosoana ny tanàna. Marina itona mofo fiaraha-miasa tamin'ny be ny tanàna dia efa hatramin'izay izay niara-niasa satria mitovy fomba fijery tsapako fa tena ao anatin'ny ilay fa fampandrosoana ary mitovy fomba fijery amin'ny amiko amin'ny tenako manokana izy, ary indrindra mitovy fomba fijery any amin'ireo tofoloha izay indrindra nahatonga anay tafara-dalana ary ametraka an'izany fampandrosoana izany na eto amin'ny kommune Antsahalalina na manerana ny distrika.
Ivadika amin'ny tontolo ny fiompiana indray sika andeha antokana ihany ny tsena be ho an'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy, na ny fepa karakarain'ny MPE amin'ity taona ity dia ny andeha amin'ny 150 ataony 50 hatramin'ny 80 avril ho avy izao. Tsena be ny fiompiana tanterahana eny amin'ny foibe toerany MPE enina ny sana, ahitana trano eva 30,000 mahery. Pitsitika 2000 sy 2000 mahery kosa no andrasana mandritra ireo 4 ireo. Mametraka tanjona hitondra fampandrosoana sy aingia vaovao amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara ny MPE mpikarakara. Natao ihany koa ny fepa ampahafantarana ireo mpanjifa sy mpiatsehatra isanambora tonga ny avy ny momba ny toejava-misy marina amin'ny tontolo ny fiompiana eto Madagasikara. Manazava ny mampiavaka ity amin'ny 150 amin'ny fepa ity ary Ramatoa Rajaonarivelo Miangalitina, tompona andraikitra misana serasera sy manampy amin'ny fitantanan-dara.
Mampiavaka azy hitasika ao ny varotra fampiratiana isan-karazany, ny fampiratiana biby velona moa zany maha production fort de l'élevage production animale azy dia hitasika an'izany. Eo ihany koa ny lohahevitra maro samihafa anatin'ny conférence débat, misy ireo karazana valan-dresaka maro zany ivalaparana makasika sy manodidina an'ilay fiompiana sy ny manodidina an'izay zany, izay ataon'ireo partenaire sponsor zany hoe orinasa ireo no manao an'izay famelabelaran'izany, zany hoe ety amin'ny fepa zany no fitoerana iray ifankahitan'ireo mpamatsy sy mpamokatra, ny mpividy ihany koa, ny fitaovana sy ny sakafo biby, ny fanafody makasika ny fiompiana sy ny fambolena.
Maro lafy ny zavatra hita mandritra ny 4 anaovana amin'ny fepa andeha amin'ny 150 hoiatrany Ramatoa Rajaonarivelo Miangalitina.
Ho antsika te iompy zany atevohiditra amin'ny sehatry ny fiompiana, misy fifampizarana ity nyty misy atao hoe formation gratuite ho anna zarainna mpikarakara, na eo any koa ny izareo mpampiranty ahitantsika roa hevitra maro samihafa zany ity miangony ity daholo ireo orinasa lehibe izay mpamatsy sy mpamokatra nyireny ny sakafo miby zany, na ny mpamatsy ny mpamokatra fanafody sy mpanjinjara, na reo mpivarotra koa ihany koa tisanjara daholo zany izay. Ety ihany koa nahitantsika ny vokatra avy avy amin'ny jona, na ny natrondro velo zany, natrondro frea, ahitantsika an'izay. Ny antsilatsipanjakoa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fambolena izay tsy afaka misaraka amin'ny fiompiana, ahitantsika ny tracteur, ny masomboly, ny zezika, ny pépinière maro samihafa, ny karazany bezaka zany no zavatra ho hitantsika, tsy ho diso anjara avokoa isika rehetrarehetra amin'izay tandrify azy avy.
izay ny tontolon'ny fiompiana fa eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indray dia miabo ny vokatra azo ny foibe fahafiala tamin'ny tetikasa fandrakofanalana taony tao amin'ny faritry Sofia na ampiatsiroa amin'ny tetikasa Padap azo ireo. Ny farana moa ny dimy taona ny asa amin'ny tetikasa Padap, tetikasa ho an'ny fampikarana maharitra mitsinjo ny tontolo voarindra. Ny sitraka tombontsoa ara-pamokarana eny ambanivohitra tamin'ny alala amin'ity tetikasa ity ny tanàna dimy amin'ny faritra efatra teto Madagasikara dia ny tao Iazafo, Soneranivongo, Marovoay, Andapa ary Bealalana. Tantsa 27 sy Teloana no nikendrena ny sitraka tombontsoa tamin'izany tetikasa izany. Mamitana ny asa nataon'izy ireo tao Bealalana faritry Sofia ary ny taleha mpanatanteraka ao amin'ny fahafiala Raveloary Jaona Nona.
Farana tamin'ny novambra teo a ny asanay tany amin'ny faritry Sofia tao amin'ny kommune Nambatoria sy Ambatosy nambolenay a hazo zanakazo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. De ny tena zanakazo natao tamin'izany moa dia kininina, sapin ary akasia. Roy zany ny tena natao tany ka ny velaratany vita tamin'izany ary vita soma tsara ny asa dia teo amin'ny 50 hektara teo eo. Ny vokatra tamin'izany moa zany dia eo a ny fampianana ny erosion satria ny toerana nambolena ireo hazo ireo tamin'ireo velaratany ireo tao amin'ny kommune na Ambatory sy Ambatosy dia tendrombohitra ny akabiazany miaraka tendrombohitra mba hampianana n'ilay a erosion vokatry ny orana de mitarika ny fahasombany ny fotodrafitrasa tia ambany satria fantatsika fa ao amin'ny distrika amin'ny Bealalana dia faritra mpamokabary tokoa iny faritra iny. Mato nahazo fankatoavana tamin'ny Padap ny asa nataonay a dia hita zany fa tsara ny vokatra tamin'izay fiarovana ny tontolo iainana tao amin'ny distrika amin'ny Bealalana izay a tao amin'ny faritra Sofia niaraka tamin'ny tetikasa Padap.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Tokony atsahatra arak'izay azo atao ny ady an'ny Gaza sy ny any amin'ny Moyen-Orient fanambarany ny Monseigneur Paul Gallagher, sekretera ho an'ny fifandraisana amin'ireo fanjakana sy ny rafitry iraisam-pirenena eo anivon'ny fiketrahana masina tany Jordanie. Nandritra ny lahateny nanoloana ny rafitra mpanao asa soa tsy miankina amin'ny fanjakana manana ny foibeny any Amanna no nilazany izany. Mivahiny any Jordanie moa ny lehibe amin'ny diplomasia ao Vatican nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny anio noho ny fahatelopolo taona ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny fiketrahana masina. Telopolo taona lasa no nanorena ny masindahy Joan Paul Faroa asiampanjaka Hussein ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny tany rotota. Mendrim-pidirianina hoy Monseigneur Paul Gallagher ny fahitsipon'ny mpanjaka Abdallah Faroa asiany Jordaniana tsy manadino ny rahalahiny sy ny anabavin'ny Palestiniana any Gaza miaina anatin'ny toejavatra tsy azony saina eritreretina ary tena mampivarahotsana. Nitarika solona masina tao amin'ny paroasy latiny iray tany Amanna i Monseigneur Paul Gallagher ny talata lasa teo. Nanotrona azy tamin'izany ny patriarka latina ao Jerusalema ny kardinaly Pierre Baptiste Pizzapal. Nisy ny daroka nanoloana ny toeram-ponenany tany Vilnius any Lituania Leonid Volkov tanakavanany Alexei Navalny ilay rosianina mpanohatra maty tany am-ponja ny 6 febroary lasa teo. Novelesina tamin'ny marito izy ary nalatra mafy saingy velonaina soma tsara. Mahafalo izy rehefa tsy niala ny aindehibe ka vonina iady ho an'ny rariny sy nitsiny ho an'ny Rosia hatramin'ny tenany manoloana mididijadona ampiarin'ny filoha rosianina amin'ny vahoakany amin'izao fotoana izao. Nanondro any Rosia ho tompon'antoka tamin'ny herisetra ny tranga moa ny mpitondra any Lituania. Tsy azo hitovirana fa hifanandrana fandrony amin'ny fifidianana filoham-panjakana any Etats-Unis indray ny filoha teo aloha Donald Trump sy ny filoha ankehitriny Joe Biden. Feno avokoa mantsy ny fepetra momba izany manana ny delege ilaina afa mirotsaka ao amin'ny atokony avy izy ireo lahy ireto taorian'ny fifidianana savaranandro tany amin'izany atokony izany. Elanelany saroa arivo sy ray alina moa ny nanasaraka azy ireo lahy ireto tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2020. Mandia ketin fakakifta samiafa anangana na flankifta mtunda an Haiti taurin fametapelan ni Prime Minister Ariel Henry. Ireo antuk politika samiafa nuandafta ziu. Iti flankifta tindaya vionu anedem Prime Minister itunda ni tetezamit. Simbolemisi fiacharam ni seta aton nyandianjula mifientanana an Haiti na taitamarkwa nifa ni fiemuran Kenya. Tiandifa miaramila itarkia ni fapanditani an Haiti zai. Makasita kanopienu nanaraka niftona mbavuwa maraina teto amni Radio Don Bosco man miftona nondaini sapa na fapa la mbavuwa msivura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.